Birimize ayrılı anlı verilişleri seslendiririk. Vaxt gəlib bir yerə çatıbdır ki, 10 dəqiqəlik Qafqaz dahiləri başlıqlı veriliş səslənəcəkdir. Bəli, Qafqaz bölgəsində yaşayan dahi şəxsiyyətlərin tərcümə halından söhbət gedir bu verilişdə və həqiqətən ki, ürəyə yatan, ürəyə oxşayan bir verilişdir. Birlikdə eşidəcəyik Qafqaz dahilərini.
Hazret Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem buyurmuşlar, alimler peygamberlerin vereseleridirler.
Qafqaz dahiləri
Bismillahirrahmanirrahim Aran Radiosunun hörmətli dinləyiciləri salam Xoş görmüşük sizləri bugünkü Qafqaz dahiləri başlıqlı verilişdə Hörmətlilər, Aran Radiosunun efirindən 10 dəqiqə müddətində Qafqaz dahiləri başlıqlı veriliş yayılır. Verilişimizi mən Hüseyn Heşmətinin təqdimatında dinləyə bilərsiniz. Hörmətlilər, Qafqaz dahiləri başlıqlı verilişi ilə dediyim kimi qulluğunuzdayıq və bugün görək hansı bir din alimi ilə tanış olmaq istəyirik. Fərzanıqanı Qafqaz adı ilə tanınmış olan kitaba cinədən müraciət edirik, rəhmətlik Mövlayi cənablarından ki, bu kitabı özündən bizim üçün yadigar qoymuşlar və biz bu sıra verilişlərdə çalışırıq ki, o kitabdan adlım Qafqaz dahilərini, Qafqaz demək, alimlərini tanıyaq və sizin qulluğunuza təqdim edək. Bugünkü verilişimizdə Şeyx Həsən Lənkərani haqqında söhbət aparacaq. Buyurun, dinləyin. Şeyx Həsən Lənkəranı Kərbəlayı Noruz oğlu 1875 miladda Masallıda dünyaya göz açdı. Bunu xatırladım ki, Fərzanıqanı Qafqaz unvanlı olan kitabda ki, dediyim kimi rəhmətlik Adil Mövlayi cənablarından bizim üçün yadigar qalmışdır və biz Qafqaz dahiləri unvanda olan bu sıra verilişlərdə o kitaba müraciət edirik. Beş alimin adı vardır ki, Həsən Lənkərani adıyla tanınmışdır. Buna baxmayaraq ki, bir məntəqədə, yəni Qafqazda yaşayıblar, amma bunu artırım qulluğunuza ki, müxtəlif zamanlarda ömür sürmüşlər. Bugünkü verilişdə Axund Şeyx Həsən Lənkəranidən söhbət aparacaq. Ki, Kərbəlayı Noruzun oğlu idi və 1875 miladda Masallıda dünyaya göz açmışdır. İlk məktəbxana təhsilatı doğma diyarında oxuyub, sonra Ərdəbilin elmiyyə hövzəsində təhsil almaq üçün Ərdəbilə gəldi. Həsən müqəddəmat ilə bir sıra hövzə dərslərini Ərdəbildə mütaliə edib, Hac Mir Salih Müstəhid və Ağa Seyid Mürtəza Xəlxalinin klaslarında oldu. Bir neçə ildən sonra masallı əhli olan gənc oğlan Ərdəbildən çıxıb Nəcəfə doğru yola düşdü. Şeyh Həsən 1910-da Masallıya yenidən qayıdıb din təbliğinə başladı. Şeyh Həsən Lənkəranı həyatının bu bölümündə dini fəaliyyətlər kənarında əkinçilik işlərinə də məşğul olmuş halal ruzi çıxartmaq üçün çalışardı. Şeyh Həsən Lənkəranı başqa çağdaş alimləri kimi Suet İttifaqı rejiminin cinayətləri və işkəncələrinə məruz qalmış çoxlu mükafatlar almışdı. 1930 miladda çoxlu əziyyətlərdən sonra Cəlilabada sürgün olub bir neçə il orada yaşayıb, bir müddət ağır xəstəlikdən sonra 1944-də dünyasını dəyişdi. Hörmətli dinləyicilər, verilişimizin bu bölümündə Həzrət İmam Rıza əleyhissalamdan bir hədisi, bir söz incisi ki, alimlər haqqındadır, qulluğunuza təqdim edirəm. Səkkizinci imamımız belə buyurmuşlar ki, mələklər din alimləri ilə dostluğu sevərlər. Qanadlarını tələbələrin ayağı altda sərərlər və onların yaşayışında bərəkət arzu edərlər. Hörmətli dinləyicilər, nə isə ki, bugünkü verilişimizin də vaxtı və zamanı burada sona enir və demək ki, hörmətlilər, bugün bizdən bu qədər və görüşmək ümidi ilə sizinlə vidalaşırıq. Hələlik Allah manında iltimas edirəm.
Ziyarətinin həsrətində çırpınır ürəyim. Səsləyir səni ayrılıq odunda yanan baxışlarım. Çağır məni, çağır məni qoy addımlayım hərəmindəki sevgi bağını. Dərin günbəzlərinin ətri ilə çiçəklənən qumçalar. Sərim ayaqlarının altına, ey qəriblər unudu. Dərdlilər dərmanı. Eşk dənisi, ya İmam Rıza.
Hey belən ayaqlar, ey belə gəlin sizə söyləyim. Əcəb cəlal var, ey İmam Rıza'nı. Ha qismət olan, ey ziyarətin eyliyək. Dolanaq başına, ey İmam Rıza'nı.
وحجتك على من فوقنا ومن تهدد سرايا السدير الشهيد صلاة كثيرة طامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كافر ما صليت على من أولياء.
İran vaxtıyla saat 10, Bakı vaxtıyla 10.30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, dəyərli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyr olsun. Həzrət Məhəmmədə, Vali Məhəmmədə salavat göndərərək günün İlk xəbər bülletenini diqqətinizə çatdırırıq. Studiyada Mehriban Fətidir. Öncə anonslar. İranın Xarici İşlər Naziri deyib ki, Kiyev təxribatçı qərb diplomatlarının təsiri altına düşməməlidir. Azərbaycan Respublikasının parlamentinin spikeri deyib ki, Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh müqaviləsinin imzalanmasının vaxtı çatıb və Əl-Sudani İraqın rəsmi baş naziri oldu. İndi isə təfərrüatıyla. Ukrayna Avropanın qərəzli siyasət yürüdən bəzi diplomatlarının təsiri altına düşməməlidir. Fars bildirir bunu İranın Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Abdullahyan, Ukraynalı həmkarı Dimitri Kolbe ilə telefon söhbətində Ukraynadakı böhran və ikitərəfli mövzular barədə fikir mübadiləsi apararkən deyib və qeyd edib ki, Ukrayna müharibəsində İran APO-larından istifadə edildiyinə dair iddialar həqiqəti əks etdirmir. İran İslam Respublikası 8 illik müharibə dövrü keçib. O, bu səbəbdən Ukrayna, Yəmən və s. ölkələrdə müharibə ilə müxalifdir. Bizim Rusiya ilə yaxşı münasibətlərimiz var və keçmişdə müdafiə əməkdaşlığımız olub. Bizim Ukrayna müharibəsi ilə bağlı mövqeyimiz ölkələrin ərazi bütövlüyünə hörmət, tərəfləri silahlandırmamaq, müharibəni dayandırmaq və məcburi köçkün hallarını dayandırmaqdır. Tehran, İranla Ukrayna arasında vasitəsiz hərbi ekspertlərin iştirakı ilə texniki iclas keçirməyə hazırdır, deyə Hüseyn Əmir Abdullahyan bildirib. Ukraynanın Xarici İşlər Naziri də telefon söhbətində Ukrayna müharibəsində istifadə edilməməsi üçün Rusiyaya silah verməklə müxalif mövqeyinə görə İrana təşəkkür edərək, iki ölkə arasında hərbi texniki nümayəndə heyətinin iclas keçirilməsi məsələsinin önəmli olduğunu deyib. Polkovnik Babək Səmədlinin səs yazısının ikinci hissəsi yayılıb. Daha ətraflı əməkdaşımızın təqdimatında.
Korpus komandiri Polkovnik Babək Səmədlinin 44 günlük müharibə ərəfəsindəki növbəti səs yazısı Meydan TV vasitəsilə yayıldı. Həmin səs yazısında Babək Səmədli ordu generalları və Müdafiə Nazirliyinin yüksək vəzifəli şəxslərini korrupsiyada ittiham edir. O, bu səs yazısında iddia edib ki, hərbiçilərə ayrılmış torpaqlara Müdafiə Naziri Zakir Həsənov, onun müavini Zahid Hüseynov və Silahlı Qüvvələr Qərargahının sədri Nəcməddin Sadıqov tərəfindən mənimsəlinib.
Hərbi hissələrin hamısı ləğv oldu. Neçə hərbi hissə? 502. Atandaqda neçə dənə 9000 neçə yapmış. Hərbi hissələr ləğv edildilər şəhərin mərkəzində. Götürüb yerini özəlləşdirdilər. Hamısı da bir torpaq özləri üçün. Amma onların ən bahalı yerlərdir Bakı. Onu vəsaitə çövürsələr, ordu bütün zabitlərin evinə təmin edirlər. Dövlətə də yük düşür.
Onları kim götürüb tərəfdirib, oradan kim fikir?
Nəcməddin, Zahid Hüseynov, onun mavini, Zakir Həsənov nazir, bütün qohumu əqrəbəsini hamısını evi.
Bunu hamı bilir, bütün hərbi hissə hamı bilir.
Bəli, bəli. Kadr təyinatında yerli bazı, o qohumunu, bu qohumunu.
Mövzu Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri və keçmiş dövlət katibi Əli Kərimli münasibət bildirib. Şəhid Polkovnik Babək Səmətlinin səs yazısının ikinci hissəsi də ordudakı dəhşətli cinayətləri ifşa edir. Mütləq dinləyin. Polkovnik şəhərin yaxşı yerlərindəki hərbi hissələri ləğv edərək yerində özlərinə villalar tikən ordu rəhbərliyini məşhur generallar da ifşa edib. Babək Səmətli zabitləri evlə təmin etməyən generalların eş işləti üçün orduya ayrılan vəsaitlər hesabına nələr etdiyini də çox açıq danışıb. İlham Əliyev nəyə görə ordudakı bu cinayətlərə göz yumur? Ali baş komandan olmaq əskər və zabitin qanı, canı bahasına əldə olunan hərbi zəfəri öz adına çıxmaq deyil. Özünü Ali baş komandan sayan şəxs hərbiçilərə qarşı törədilmiş bu qədər cinayətə göz yummamalıdır. Xalqımız da bu cinayətlərin örtbasdır edilməsinə imkan verməməlidir. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərəmli deyib.
Xəbərləri dinləyirsiniz. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin sədri Sahibə Qafarova oktyabrın 28-də Özbəkistanın Səmərqənd şəhərində keçirilən Müstəqil Dövlətlər Birliyi Parlamentlərarası Assambleyasının 24-cü plenar iclasında çıxış edib. Bu barədə APA-ya Milli Məclisin Mətbuat və İctimaiyyətlə Əlaqədar şöbəsindən bildirilib. Sahibə Qafarova bildirib ki, təşkilata üzv olan ölkələrin parlamentləri arasında əlaqələr, tərəfdaşlıq, qarşılıqlı hörmət, etimad və xoşməramlılıq ruhuna söykənir. Milli Məclisin sədri çıxışında daha sonra diqqətə çatdırıb ki, 2-ci Dağlıq Qarabağ müharibəsi başa çatdıqdan sonra Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh müqaviləsinin imzalanmasının vaxtı çatıb. Spiker ümidvar olduğunu bildirib ki, Ermənistan siyasi iradə nümayiş etdirəcək, bu prosesi gecikdirməyəcək və sülh sazişinin imzalanması üçün real addımlar atılacaq. Ermənistanın baş naziri Rusiyanın təklifləri əsasında Azərbaycan Respublikası ilə əlaqələri bərqərar etməyə hazır olduğunu bildirib. Fars İnformasiya Agentliyinin məlumatına görə Nikol Paşinyan ötən gün deyib ki, Ermənistan Rusiyanın təkliflərinə əsasən Azərbaycanla əlaqələri bərpa etməyə razıdır və Soçi görüşündə 3 ölkə başçısının iclasında bunu təsdiq etməyə hazırdır. Paşinyan çərşənbə günü ölkənin parlament iclasında Rusiyanın dəvəti ilə 21 oktyabr tarixində Soçidə Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevlə görüşəcəyini bildirdi. Rusiya prezidenti Vladimir Putin MDB-nin son zirvə toplantısında Azərbaycan və Ermənistan respublikalarının başçılarını Rusiyaya dəvət etmiş və görüşün tarixi və yerinin razılaşdırılmasını təklif etmişdi. Məhəmməd Əl-Sudani ötən gün İraqın baş naziri seçildi. İraq prezidentinin seçilməsi aylar sürən təxirdən sonra Əl-Sudani İraqın yeni kabinetinin təşkili missiyasını üzərinə götürdü. İraqın parlament nümayəndələri cümə axşamı günü əksəriyyət səslə Məhəmməd Əl-Sudaninin baş nazir vəzifəsinə təyin edilməsinin lehinə səs verdi. Əl-Sudani ötən gün rəsmi şəkildə missiyasına başladı. O, bu vəzifədə Mustafa Ərkazimini əvəz edəcək. Davam edirik. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Konqresinin Nümayəndələr Palatasının spikeri Nancy Pelosi'nin əri Paul Polisi evdə zorakı hücuma məruz qalıb. Reuters xəbər verir ki, bu barədə Nancy Pelosi'nin ofisi məlumat yayıb. Hücum edən şəxs artıq həbsdədir və bu hücumun motivləri araşdırılır. Cənab Pelosi xəstəxanaya aparılıb, ona yüksək səviyyədə tibbi yardım göstərilir və tezliklə tam sağalması gözlənilir deyə məlumatda qeyd olunub. Evə hücum sərsatlarında olub və bu zaman Nancy Pelosi evdə olmayıb. Bu arada Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Joe Biden hücumda hədəfi Nancy Pelosi olduğunu bildirib. İndi isə hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeoroloji proqnozlara əsasən Tehranda havanın temperaturu 21 dərəcədir. Təbrizdə 12, Müqəddəs Məşəd şəhərində 19, Ərdəbildə 7, Biləsuvarda 12, Astarada isə 15 dərəcə olduğu bildirilir. Azərbaycan Respublikasının bölgələrinə gəlincə isə. Bakıda havanın temperaturu 16 dərəcədir, Gəncədə 13, Lənkəranda 16, Naxçıvanda 14, Şuşada isə 7 dərəcə olduğu bildirilir. İndi isə günün təqvimi və şəri vaxtları. Bugün şənbə günüdür, miladi tarixi ilə 2022-ci il, oktyabr ayının 29-udur. Hicri şəmsi tarixi ilə 1401-ci il, aban ayının 7-si, hicri qəməri tarixi ilə 1444-cü il, Rəbiusani ayının 3-üdür. Bugün Bakıda günorta azanı saat 12:24, axşam azanı isə saat 17:56 dəqiqədə olacaq. Siz Aran Radiosunun efirində günün ilk xəbər bülletinini dinlədiniz. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik. Sağ olun, Allah amanında.
Günün siyasi icmalı.
Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə əziz və hörmətli Aran Radiosunun dinləyiciləri günün siyasi icmalı proqramının bu hissəsində mən yenə də siz əzizlərin qulluğundayım. Bugün də çox mühüm və önəmli bir mövzu haqqında siz əzizlərlə mən danışıq aparacağım. Lütfən verilişimizin sonuna qədər bizimlə olur. O cür ki, bilirsiniz, 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad olunmuş bölgələrdə bir nümrəli problemləri ərazilərin Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal dövründə minalanması məsələsidir. Həmin mövzu ilə qədər Azərbaycan beynəlxalq təşkilatlara dəfələrlə müraciət edibdi və yardım tələb edibdi. Hal-hazırda ANAMA təşkilatı vasitəsilə Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş bölgələrində minadan təmizlənmə işləri həyata keçirilir. Verilən rəsmi məlumatlara əsasən 1 milyondan çox mina Azərbaycanın azad olunmuş ərazilərinə basdırılıbdır və hal-hazırda qaçqınları və məcburi köçkünlərin Azərbaycan ərazilərinə qayıtmalarının qarşısında olan bir nümrəli mane elə ərazilərin minalanmasıdır. Ərazilərin işğaldan azad olunmasından sonra minalara vasitəsilə demək olar ki, yüzlərlə insan xəsarət alıb ya həyatını itiribdir. Hal-hazırda Dağlıq Qarabağ bölgəsində və Rusiya Sülhməramlı Qüvvələri dislokasiya məkanında da minadan təmizlənmə işləri Rusiya qüvvələri vasitəsilə həyata keçirilir. Lakin bu uzun bir prosesdir. O zür ki, bilirsiniz, bu beynəlxalq qanunlara da ziddidir və Azərbaycan dövləti elə həmin mövzu ilə əlaqədar rəsmi şikayətini Ermənistandan bildiribdir. Ermənistan silahlı qüvvə vasitəsilə ərazilərin minalandığı məkanlarda hal-hazırda təmizlənmə işləri qabağa keçsə də bu uzun müddət zaman tələb edir. Azərbaycan Respublikası Prezidenti bundan öncə bildirmişdi ki, ərazilərin minalardan təmizlənməsi 13 il zaman çəkəcək. Amma son zamanlar Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bildirdi ki, ərazilərin minalardan təmizlənməsi 30 il zaman tələb edir və milyardlarla dollar civarında vəsait də bunun kənarında tələb edir. Hal-hazırda Azərbaycan dövləti bildiribdi ki, ərazilərin yenidən qurulmasının qarşısında olan bir nümrəli problem elə ərazilərin minalanmasıdır. İlham Əliyevin bu mövqeyi Azərbaycan Respublikası daxilində mənfi reaksiyalara səbəb olubdur. Məcburi köçkünlər bildirirlər ki, 30 il uzun bir zamandır. Bəs nədən orada hal-hazırda quruculuq işləri gedir, əkin işləri gedir, xarici ölkələrdən olan şirkətlər orada bərpa və yerdən qurma işlərində iştirak edirlər. Lakin Azərbaycan vətəndaşlarının öz evlərinə qayıtmalarına mina bahanə tutaraq onların vətənlərinə geri dönməsini dala atırlar və bu müddət artıq 30 ilə qədər uzanıbdır. Bu isə Azərbaycan daxilində geniş səviyyədə mənfi reaksiyalara səbəb olubdur. Bəli, həmin mövzu ilə qədər mən Azərbaycan Xalq Səhvəsi Partiyasının sədri və keçmiş dövlət katibi Əli Kərimli ilə bir müsahibə eləmişəm və həmin mövzu ilə qədər Əli Kərimlinin fikirlərini və nöqtəyi nəzərlərini öyrənmişəm. Bərabər hamınızı bu müsahibəni dinləməyə dəvət edirəm.
Artıq sosial şəbəkə fəalları bir mənalı şəkildə İlham Əliyevin bu açıqlamasını qınayıblar. Artıq belə görünür ki, hökumət hər şeydən pul çıxardıb, el arasında deyildiyi kimi daşdan da pul çıxarıb, indi girişiblər artıq minadan pul çıxarmağa. Nə demək ki, 25 milyard mina təmizləmə işlərinə pul ayrılmalıdır, 30 ildə vaxt olmalıdır. Bu çox ciddi bir bəyanatdır və bunun əslində əsl mahiyyəti tamam başqadır. Başqa mesajları vermək istəyib Azərbaycan hakimiyyəti xalqa. O barədə mən danışacağam, amma öncə vurğulamaq istəyirəm, qısaca yaddaşınızı təzələmək istəyirəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti indiyə qədər nələrdən pul çıxardı. Baxın, şəhid ailələrinə ev tikintisindən pul oğurlayıblar. Müavinətlərin verilməsindən, əlillərə müavinətlərin verilməsindən pul oğurlayıblar. Pensiyaların kəsilməsindən pul oğurlayıblar. Əlavə ünvanlı sosial müavinətlər var. Bu, heç bir imkanı olmayan, donana bilməyən, sadəcə sosial müavinətə məhkum olan insanlar var. Onlara ayrılmış o ünvanlı sosial müavinətdən pul oğurlayıblar. Görün, kimlərdən oğurlayıblar pulları, baxın. Söhbət təkcə körpü tikintisindən, yol tikintisindən, dəmir yolundan, Azaldan, banklardan, telefon şirkətlərindən olan oğurluqdan getmir. Banklardan olan oğurluqdan getmir. Orada bilmirsən ki, konkret kimdən oğurlandı. Orada kasıb da var, varlı da var. Amma burada göz qabağındadır. İnsanlar o qədər vicdanlarını itiriblər ki, şəhid ailəsindən, qazidən, əlildən, müharibə veteranından pul oğurluyurlar. Pensionerdən pul kəsirlər. Ünvanlı sosial yardım alan, bir gün tox, bir gün az yaşayan ailələrdən pul kəsirlər. Və hər yerdən pul toplayıblar. Bax, bu pulların hesabına milyardlar oğurlanıb Azərbaycandan. Hamısı telefonla danışırıq, bunlara pul ödəyirik. Banklarda köçürmə eləyirik, bunlara pul ödəyirik. Gedib alış-veriş eləyirik, ərzaq alırıq, bunlara pul ödəyirik. Siqaret alırıq, bunlara pul ödəyirik. Hər şey, dərman alırıq, bunlara pul ödəyirik. Xəstəxanalara gedirik, məhz bunlara ödəyirik pulu. Hər yerdən pul çıxarırlar, indi keçiblər Qarabağdan pul çıxarmağa. Yaxşı. Qarabağ 3000 şəhidin qanı canı bahasına azad olunub. 10.000-dən artıq bizim igidimizin orada sağlamlığı gedib, canlarının bir parçasını veriblər. İndi Qarabağ artıq 2 ildir ki, əsas hissəsi azad olunub, böyük bir hissəsi azad olunub. Nə baş verir orada? Hə, Bravo tikirlər, Paşa Holding orada otel tikir, başqa deməli, aeroportlar tikirlər, yollar tikirlər, hamısı demək olar ki, hakim qruplaşmanın şirkətləri. Mən dəhşətə gəldim. Bu günlərdə məlum oldu ki, Ağdamda İlham Əliyevin bünövrəsini qoyduğu, otelin də, atçılıq zavodunun da hamısı Paşa Holdingə məxsus olan şirkətlərdir. Şuşada binaları söküblər, Şuşanın özünə məxsus olan keçmiş binaları söküblər, 23 hündür mərtəbəli bina tikirlər orada, onu da yenə özlərinə yaxın şirkətlərə veriblər. Hər şey bir qrup adamın varlanması üçündür. Yəni, konkret olaraq Qarabağdan pul çıxardırlar. O torpaqları əkirlər, xalq olanda söhbət deyirlər minalıb. Amma şirkətləri əkmək lazım olanda əkirlər, taxıl götürürlər, başqa məhsullar götürürlər, örüşlərini aparıb orada otlaqlarda istifadə edib böyüdürlər. Amma xalqa gələndə minalanmış ərazidir. Baxın, indi də deməli həmin o minalardan pul qazanmaq fikrinə düşüblər. Bu nədən ifadə olunur? Nəyə görə, nəyin əsasında biz bunu deyirik? Uzağa getmək lazım deyil ki. Bizim də eyni vaxtda Ukraynada da bir savaş gelir. Çox böyük bir ərazi Ukraynanın işğal olunub. Bir hissəsini Ukrayna artıq azad edib. Minalardan təmizləyirlər həmin əraziləri. Ukraynalı ekspertlər Forbes jurnalına danışıblar ki, dünyaca məşhur bir jurnaldır Forbes. Deməli, buna danışıblar ki, bir deməli, minanın təmizlənməsi, zərərsizləşdirilməsi Ukraynaya 1000 dollara başa gəlir. Amma İlham Əliyev deyib ki, bu ehtimal olunur ki, bir 1 milyon mina ola bilər və bu da bizə 25 milyarda başa gələ bilər. Yəni, minanın biri bizə 25 min dollara başa gələcək. Ukraynaya zərərsizləşdirilməsi 1000 dollara başa gələn mina bizə 25 min dollara başa gəlir. Harada görünüb belə bir biabırçı, nəhəng korrupsiya? Artıq bundan da mı? Minadan da bu pul qazanmaq? Ona görə də hesab edirəm ki, Azərbaycan cəmiyyəti lağlağı ilə keçməli deyil bu məsələnin üstündən. Artıq Azərbaycan cəmiyyəti hər şey görmüşdür. Şəhid ailəsinə tikilən evdən də atqat alınmasını gördük. Ondan da təəccüblənmədik. Şəhid qanı hesabına azad olunmuş torpağın da əkin biçin üçün istifadə olunduğunu, Paşa Holding üçün istifadə olunduğunu, məcburi köçkünə verilmədiyini də görmüşdük. Ona da artıq təəccüblənmirik. Amma indi artıq sıra gəlib çıxıb minadan pul qazanmağa. Ona görə də Azərbaycan cəmiyyətinin buna münasibəti susqunluq, lağlağı olmalı deyil. Azərbaycan cəmiyyəti Azərbaycan hakimiyyətindən izahat istəməlidir. Nə ilə əlaqədardır belə bir saymazyana münasibət və bu nəyin mesajıdır? Bilirsiniz nəyin mesajıdır? Bizim axı bir deyilənə görə 55 milyard dollarlıq neft fondunda və Mərkəzi Bankda rezervimiz var. 25 milyardı bunun mina təmizləmək üçün nəzərdə tutulanda, ildə də bir 2-3 milyardlıq pul ayrılır Qarabağın bərpası adı altında. Üst-üstə belə çıxır ki, o neft fondunda və valyuta ehtiyatında olan pullardan artıq Azərbaycan xalqı gözünü çəkməlidir. Bax, əsas mesaj budur. Biz ki, vaxtaşırı deyirik ki, pulumuz var, uşaq pulu verilsin bu millətə, pulumuz var, pensiyalar qaldırılsın, maaşlar qaldırılsın, iş yerləri açılsın, kənd təsarifatına subsidiyalar artırılsın, sahibkarlıq üçün güzəşli kreditlər verilsin, ipoteka şərtləri yüngülləşdirilsin, pulsuz təhsil olsun. Biz ki, bunu zaman-zaman tələb eləyəndə nəyə istinad edirik? Deyirik, pulumuz var da, nə qədər dağıtmışsınızsa da, yenə də 55 milyard valyuta rezervimiz var. İndi bizə dolayısıyla mesaj verilir ki, gözünüzü çəkin. O pulda minalıqdır. Minaya xərclənəcək və bir hissəsi də ildə 2-3 milyard. Niyə ildə 2-3 milyard? Çünki öz şirkətləri bu qədər iş görə bilirlər. İldə 2-3 milyard ayrılacaq orada yol tikintisi, xəstəxana tikintisi, nə bilim, atçılıq zavodunun tikintisi, otellərin tikintisi və s. və ilaxır. İldə 2-3 milyard Qarabağın bərpası adı altındakı ildə bir 10-15 dənə açılış və təməl atma mərasimi keçirib İlham Əliyev heç nə eləmədiyini örtbastır eləsin bundan. O biri tərəfdən də minaların təmizlənməsi prosesi. Necə olur ki, bu günləri bütün Kiyev ətrafı, Ukraynanın şimalı, yüz minlərlə insan artıq qayıdır. Savaşa-savaşa bu vəziyyətdə iqtisadiyyatı dağılmış Ukrayna həmin əraziləri minalardan təmizləyir. O əraziləri artıq insanlar qayıdır. Yüz minlərlə insan qayıdır. Savaşa-savaşa. Amma biz 2 ildir. Torpağımızı azad eləmişik, 2000 nəfəri ora qaytara bilməmişik. 700 min nəfər təkcə Qarabağdan məcbur köçkünümüz var. Necə bu insanlara demək olar ki, mən sənin torpağını əkib becərəcəm, pul qazanacam, taxıl satacam, istehsal elədiyim taxılı həmin torpağın hesabına, oranı örüş kimi istifadə eləyəcəm, faydalı qazıntısından istifadə eləyəcəm, orada otellər tikəcəm, bravolar tikəcəm, amma sən bura gəlməyəcəksən. Necə bunu millətə demək olar? Amma deyirlər. Bəlkə bu şəkildə açıq demirlər, amma əməllə bunu deyirlər. Təkcə bunu mu deyirlər? Baxın, əziz həmvətənlər, mən bu barədə yazı yazanda bir mübahisə də aparmışdım. İndi də onu demək istəyirəm, bəlkə o yazını oxumayanlar var, onların nəzərinə çatdırmaq istəyirəm. Bu məsələ seçilmiş hakimiyyətlə, xalqın içindən çıxıb xalqa xidmət eləyən hakimiyyətlə avtoritar ailə hakimiyyətinin fərqini çox yaxşı bariz şəkildə nümayiş etdirir. Nədən gedir söhbət? Bir faktor mina təmizləmə işinə münasibət. Mən Ukrayna ilə müqayisə apardım. Orada bir minanın təmizlənməsi, zərərsizləşdirilməsi 1000 dollar, Azərbaycanda 25 min dollar. İndi baxaq görək, şəhidə, vətənin müdafiəçisinə verilən qiymətə baxaq. Azərbaycanda bizim təkidlərimizdən sonra 19 il verilməyən həmin o şəhid ailələrinin sığorta pulu cəmisi bu gündə 11 min manat, 6,5 min dollar. Həmin Ukraynada iqtisadiyyatı dağılmış Ukraynada 15 milyon grivin. Bugünkü pulla 406 min dollar. Həmin o sosial sığorta təyin olunan günün məzənnəsi ilə 500 min dollar. Baxın, oradanı vətənin müdafiəçisidir, buradakı vətənin müdafiəçisi deyil. Orada deməli, minanın zərərsizləşdirilməsi buradan 25 dəfə ucuza başa gəlir. Amma deməli, Azərbaycanın şəhidinə qoyulan hörmətin 70-80 misli orada vətənin müdafiəçisinə qoyulur. Nəyə görə? Çünki orada hökuməti xalq seçir, xalqın qarşısında məsuldur, xalqa xidmət eləyir və sabah da pis işləsə xalq onu seçməyəcək. Amma Azərbaycanda hökuməti xalq seçmir, xalqın qarşısında məsul deyil və hələ də xalqın onu dəyişmək imkanı yoxdur. Bax, buna görə də, əziz həmvətənlər, bilmək lazımdır ki, demokratiya təkcə siyasətçilərin işi deyil. O kimlər ki, başını gizlədir ki, mən siyasətə qarışmıram, demokratiya, azadlıq, ədalət mənlik deyil, mən öz həyatımı yaşamaq istəyirəm. Bax, fürsətdən istifadə edib bir daha onlara səslənirəm. Demokratiya təkcə siyasi məsələ deyil. Demokratiya həyat tərzidir. Demokratiya olan ölkədə insanlara qiymət var, sosial rifah var, hüquq və azadlıqların olduğu ölkədə inkişaf var, bunların olmadığı ölkədə isə əsarət var. Qul əməyi var, hüquqsuzluq var, tində, bucaqda, işkəncəyə məruz olmaq, məruz qalmaq, hətta həyatını itirmək təhlükəsi var. Ona görə də bu hadisə də bir daha bizim gözümüzü açmalıdır və ölkəmizə sahib çıxmaq haqqında ciddi şəkildə düşünməliyik.
Əziz və hörmətli Aran Radiosunun dinləyiciləri, günün siyasi simvolu proqramını bu hissəsində burada sona çatdı. Hələlik isə gələn verilişinə qədər mən siz əzizlərinə sağollaşıram.
Xəbərləri eşitdiniz və günün siyasi icmalı səsləndi. Təşəkkürümü bildirirəm hörmətli əməkdaşlarıma xəbər qrupuna. Dostlar, bir söz var deyər ki, öz rüyalarınızı axtarın və onları özünüz ələ gətirin. Onları ələ gətirməyə çalışın. Belə olmasa, başqa bir insan sizi işə tutarkən öz rüyalarınızı sizinlə ələ gətirəcəkdir. Bəli, insan çalışır işləsin, pul çıxarsın, öz övladının, həyat yoldaşının, ailəsinin xərcini ödəsin. Amma belə deyim ki, çoxları da vardır ki, deyərlər mən gedim bir yerdə işləyim və bir iş yerində olarkən aylıq alım. Amma bir sıra insanlar deyərlər ki, yox, mən özüm öz varlığımı, olacağımı yaradacağım. Özü olur, iş yəsi, özü özünə ağa olur və beləliklə iş yaradarkən başqaları üçün də iş mövqeyyəti, çörək çıxartmaq mövqeyyəti yaradır. Belə bir insanlar özləri öz rüyalarını ələ gətirərlər. Nə gözəl olar ki, hər insan hər yerdə olsa çalışsın. Çalışqan insan bütün rüyalarını ələ gətirəcəkdir və ümid ki, sizlərin nə istəkləriniz, arzular, diləkləriniz hər zaman əlinizdə, ucunuzda olacaq. Təlimatlarımızın davamı var. Bir ara alaq qaydaq, yenə də sizin olacaq. Utan şəxs odur ki, intizarda qalmaya ki, biri gələ, onun arzularını yerinə yetirə. Bəlkə də bu şəxs uduzan olardır. İnamla, axtarışla arzuları ələ gətirmək olar. Özün özünə iş görməlisən və bütün məhdudiyyətlərdən qaçarkən bütün inamla öz varlığını gücləndirib uğura tərəf addım götürəcəksən. Belə bir insan uduzan şəxs olmaya çalar, bəlkə də udan şəxs olmalıdırlar ki, hər zaman yüksək zirvələrdə addımlar götürəcəklər. Hər zaman yüksək zirvələr sizin olsun dostlar, təqdimatlarımızın davamı vardır. Keçid alacaq yaşa həyat verilişinə 45 dəqiqə müddətində bu veriliş səslənəcəkdir.
Olama qurban hissələr, boylam haçan hissələr.
Anam, bacım, kız gəlin, istiqaməti düz gəlin, yeti oğlan istərəm, bircə dənə qız gəlin.
Allah mübarək eləsin.
Yaşa həyat.
Bismillahirrahmanirrahim, mehriban Allahın adı ilə verilişimizi başlayırıq, hörmətli dinləyicilərimiz, istəkli eşidənlər. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. efirində xoşgördük sizi. Verişimiz başlanır. Dəyərli dostlarımız, istəkli dinləyicilər, əziz ailələrimiz, hər vaxtınız xeyirci olsun, xoş gəlmişsiniz. Yaşa həyat verişinə. Hörmətli dinləyicilərimiz, yaşayət verilişində bu günləri əziz ailələrimizin məsələlərindən söhbət eləyəcəyik. Yenə də və söhbətimiz əsasən bu mövzu haqqında olacaqdır. Səhvlərə göz yummaqdan danışacaq, güzəştə yol verək. Heç olub indiyə kimi güzəştə yol verəsiz səhvlərə, göz yumasız, dinləyəsiz, yaxud dinəsiz, nə zaman belə olur və nə zaman belə olmur? Bax bu. Özü əsas bir məsələdir. Bəli, əsas məsələ bundan ibarətdir ki, dəyərli dostlarımız, səhvlərə göz yummaq, güzəştə yol vermək bizim ailə üzvləri arasında münasibətlərə, əlaqələrə nə kimi təsir buraxa bilər dəyərli dostlarımız. Və biz nə vaxt göz yummalıyıq, nə vaxt göz yummaq olmaz, nə vaxt bizim reaksiyamız, yəni göz yummaq əsasında olmalıdır. Yəni reaksiyalar sərt olmamalıdır, etiraz edici olmamalıdır. Olsa da biz çalışaq ki, səhvləri düzəldək, düzəliş vermək üçün nəsə biz reaksiya göstərək. Bax, bu mövzu haqqında daha ətraflı söhbət eləyəcək. Veriliş boyu, dəyərli eşidənlərimiz, əziz atalardan, əziz analardan mən istəyirəm ki, öz təcrübələrindən bizə desinlər, yazsınlar bizim WhatsApp nömrəmizə 0098 918 893 87 18. Bu bizim nömrəmizdir. Bəli dostlar, hər bir ailədə və hər bir kəs tərəfindən səhvlər baş verə bilər. İstər kişi olsun, istər qadın olsun ailədə, uşaqları olsun, övlətlərimiz olsun. Fərqi də deyil, yəni fərq yoxdur. Kiçik yaşında olsun, gənc yaşında olsun. Hətta görürsən ki, bənzən bizim övlətlərimiz ailə qurub gedirlər. Gənc ailədirlər, amma onların öz ailəsində yeni-yeni səhvlər olur və bizə qarşı da onlar səhvə yol verirlər. Yəni ata-analarına da qarşı səhvə yol verirlər. Bəzən bu bilərəkdən olur. Yəni qəsdən bu çox təhlükəlidir və xoşa gələn bir haldır. Bunda müəyyən səbəbləri ola bilər. Amma əsas odur ki, biz bu məsələləri bilək. Yəni bilək ki, bu adam səhvə yol verdi və onun səhvinə göz yumaq. Bizim bəzən reaksiyalarımız bu səhvlərə çox sərt olur. Çox etiraz eləyirik. Bizim tənqidimiz həddindən aşır. Və onda vəziyyət daha da qarışır.
Bizim evlər Mehribanlık ocağı, her otağı Cennetin bir bucağı, mühabbetin İsti koynu kucağı, ne güzeldi bizimler Xanneleyin, cenaze buçası, otakları Dolapçası, taxçası, heyetleri Çiçek dolu baxçası, ne güzeldi bizimler Ne güzeldi ata baba sözleri Ne güzeldi anaların mehabbet gözleri Ne güzeldi bacı kardeş birbirine can diye Ata evladına kahraman diye Anası da can sen kurban diye Ne güzeldi Ne güzeldi Bizim evler, mehribanlık ocağı, her otağı Cennetin bir bucağı, mühabbetin İsti koynu kucağı, ne güzeldi bizim evler Xanneleyin, cenaze buçası Otakları, dolapçası, taxçası, heyetleri Çiçek dolu baxçası, ne güzeldi bizimler Ne güzeldi ata baba sözleri Ne güzeldi anaları Bacı kardeş birbirine can diye Ata evladına kahraman diye Anası da can sen kurban diye Ne güzeldi, ne güzeldi
Bəli, doğrudan da gözəldir. Ailədə hamı bir-birinə can deyib. Can işi də hər zaman bizim ailəmiz, ailə ocağımız istəyir ola. Məhəbbətlə, mehribanlıqla dolu ola dəyərli dostlarımız, hörmətli eşidənlərimiz. İnşallah ki, belə ola hər zaman. Və biz çalışmalıyıq, elə belə olmur. Çalışmaq lazımdır, hər işə çalışmaq lazımdır. Bax, məhəbbəti göstərmək də özü bir hünərdir. Adam var məhəbbəti. Yəni, sadəcə olaraq deyir, mən səni sevirəm, amma ürəyimdə. Onu bir uza verə bilmir. Bax, bu da özü əsas bir məsələdir, dəyərli dostlarımız. Amma biz bugünkü verişimizdə səhvlər haqqında söhbət edirdik ki, hər bir kəsdən bu baş verə bilər. Bəli. Nə etməliyik biz? Bizim reaksiyamız necə olmalıdır? Adam var göz yummaq bilməz. Yəni, birinin səhvi olandan tez onun başına vurar. Səhər də deyər, axşam da deyər. Yəni, sübdən axşama qədər deyər, söyləyər ki, sənin filan səhvin oldu ya. Niyə belə oldu? Toyda da deyər, yastı da deyər. Əl çəkməz bilməz ki, Yani bu adam bilmir ki özünün de sahibi olabilir. Ama karşı tarafından el çekmek istemir. Şimdi bu hayat yoldaşı olanda, uşaqları olanda, evladı olanda gör, onda vəziyyət necə olur? Bəli dostlar, hörmətli dinləyicilərimiz, hamımızın səhvi ola bilər və əsas odur ki, biz çalışaq və yardım göstərək. İndi həyat yoldaşımızdır, övladımızdır, yaxud iş yerində əməkdaşımız, hər halda biz çalışaq ki, kömək eləyək ona səhvini düzəltsin, düzəliş versin ən azından, ta bu səhvlər təkrar olmasın. Hər halda indi bizim əsəbi olmağımızla, bizim narahat olmağımızla onun səhvi düzəlməyəcəkdir. Əlimizdən gəlirsə kömək eləyək səhvlər düzəlsin. Biz gedək başqa bir hissə dinləyək dəyərli dostlarımız. Bu saat xanım Xəyir də gəldi, qoşuldu bizə. Xanım Xəyir, sizi mən salamlayıram.
Sağ olun, salamlayıram sizi, əzizlərimizi də. Həmçinin inşallah ki, gözəl gününüz olsun, dəyərli dinləyicilər. Və bugünkü mövzumuz da maraqlı bir mövzudur. İnşallah hər kəs üçün faydalı ola. Hər zaman həyatımızda güzəşt etmək və demək olar ki, bəzi səhvlərə göz yummaq bizim öz ruh və bədən sağlamlığımıza, cənab Candidə, xeyli təsiri vardır.
Əlbəttə ki.
Mən sözümü elə Həzrət İmam Əli Əleyhissalamın bir dəyərli hədisi ilə başlamaq istərdim. Həzrət buyurublar ki, intiqam alan bir gün sevinirsə, bağışlayan və güzəşt edən ömür boyu sevinir.
Bəli, həqiqətən. Buyurun, sizdən dinləyək daha ətraflı.
Əzizlər, ömür boyu dönələrlə ətraf şəxslərin yaramaz rəftarları bizim ürəyimizi sındırıb və narahatçılığımıza zəmin yaradıbdır. İnciməyin ardınca ruh və bədən xəstəliyi yaranır, niyə ki, içimizdə olan kin-küdurət fırtınası vücudumuzun bütün sahəsində didərginliklər və gərginliklər yaradır. Keçmişi unutmaq, kontrolumuzu əldə alan keçmişə izni verməmək bizim güclü olmağımızı sübut etdirir, əzizlər. Amma digər insanların səhvlərini bağışlamaq və onların səhvlərinə göz yummaqdır ki, insanların, demək olar, güclənməsinə səbəb olur və yanlış və hərəkətlərin qarşısında əgər biz təmkinli davranarıqsa, öz sağlamlığımızı sığortalayırıq. Psixologlar deyirlər ki, bağışlamaq əsəbləşmənin, qəzəblənməyin və intiqam fikrində olmağın aradan qaldırmasına böyük bir hərəkətdir. Bağışlamamaqdan stresslər araya gələr, nifrət, qorxu və demək olar ki, agresiv hərəkətlər özünü göstərər. Bu əhval-ruhiyyə, bu mənfi avra özəl fiziki xəstəliklərinə də zəmin yarada bilər. Məsələ, qan təzyiqi yüksələr, ürək damar xəstəliklərinə məruz qala bilərik, bədən sistemimizin, immunitet sistemimizin zəiflənməsinə səbəb olar və xeyli xəstəliklər özünü göstərə bilər. Amma əzizlər, bağışlayanlar nurlu çehrəyə və müsbət enerjiyə malik olurlar. Onların hər zaman dodaqlarında gülüş və təbəssüm vardır. Sülhlə danışmağa və sülhlə rəftar etməyə çalışırlar. Bağışlamaq bir daxili duyğu və hisdir. Bağışlamaq yalnız dildə və hərəkətdə olmamalıdır. Bəlkə biz onu tam qəbul etməliyik. O qədər ki, qanımızla, ruhumuzla dadıb və yaşayaq. Əzizlər, əgər bağışlamaq və səhvlərə göz yummaq bizim daxili hisslərimizdən qalmasa, bu bir gün, iki gün üz verə bilər və sonra da yenə biz həmən gərginliklərə məruz qala bilərik. Bunun üçün də gəlin bağışlayaq ki, həm digər insanlara bizim müsbət avramız təsir buraxsın, həm öz sağlamlığımızı siğortalayaq bilək.
Əməkdaşıma xanım Xəyyərə bu hissəni təqdim etdiklərinə görə dəyərli dostlarımız, sizi Aran radiosunu dinləyirsiniz. Canlı yayımda birbaşa sizinlə söhbətimiz səhvlərə göz yummaq haqqındadır və ümumiyyətlə siz səhvlər zamanı yəni necə reaksiya göstərirsiniz? Bu əsas bir məsələdir. Bu mövzu haqqında bizə yazın lütfən 0098-910-893-8718 bizim nömrəmizdir. Bəli, dostlar, səhvlər haqqında söhbət edirdik. Biz diqqət yetirməliyik, dəyərli dostlarımız. Bəzən səhvlər bizə qarşı deyil. Yəni, heç lazım da deyil ki, biz onları bağışlayaq. Yəni, bizə qarşı deyil. Ailə daxilində bu məsələ çox önəmlidir. Çünki bunun tərbiyəvi təsiri də var. Biz ona görə narahat oluruq ki, övladımız, məsəl üçün bir yeni yetmə yaşında övladımız var, onun səhv hərəkəti olur. Səhv danışıqları olur, səhv sözlərdən istifadə eləyir. Və bu kimi səhvlər ki, bax, bu özü əsas bir məsələdir, dəyərli dostlarımız ki, biz bu səhvlər zamanı nə edək? Yəni, bizim sadəcə olaraq uşağımızın qarşısında onun səhvinə görə narahat olmağımız yetərmi? Yoxsa biz çalışmalıyıq ki, o səhvi düzəldək və kömək eləyək ki, o səhv təkrar olmasın. Bax, bu özü əsas bir məsələdir ki, xanım xeyir bayaq söhbət eləyirdi ki, ümumiyyətlə, bizə qarşı olan səhvlərdən danışırdı. Amma ailə daxili səhvlərdə ki, bizim öz uşağımız, övladımızdır, bu səhvlər zamanı biz nə etməliyik və reaksiyamız bizim necə olmalı? Qısa aradan sonra yenə də sizinlə olacaq və daha ətraflı bir söhbət eləyəcəyik. Hörmətli ekspertimizlə biz məsələni təhlil etməyə çalışacaq.